Якія былі мэты польскага змагання з беларускім нацыянальным рухам у заходняй Беларусі?
Польскія ўлады 20-30-х гадоў праводзілі ў заходняй Беларусі палітыку паленізацыі карэннага насельніцтва, каб зрабіць край этнічна польскім і такім чынам назаўсёды замацаваць сваё панаванне на нашых землях. Крэсы ўсходнія, як яны называлі беларускія землі, мелі для тагачаснай Польшчы выключнае, перадусім эканамічнае значэнне. Так, у бюджэце на 1924 год першыя два месцы ў структуры польскага экспарту займалі беларускі лес і ўкраінская нафта. Беларуская сыравіна і прадукцыя сельскай гаспадаркі, асабліва лён і вырабы з яго, фактычна трымалі канвертоўнасць польскай залатоўкі на сусветным рынку. Вывозячы з беларускіх земляў каштоўную сыравіну, Польшча навадняла яе неканкурэнтнымі на еўрапейскім рынку нізкаякаснымі таварамі. Беларускае насельніцтва было заўсёдным чыннікам нестабільнасці, а пры пашырэнні нацыянальна-вызвольных ідэяў станавілася адкрыта пагрозлівай і варожай для польскай акупацыі сілаю. Вогнішча беларушчыны, паводле аднаго з ідэолагаў польскай каланізацыі заходняй Беларусі Студніцкага, стварала б сур'ёзную пагрозу каланіяльным планам Польшчы. Нездарма дзейнасць у заходняй Беларусі нацыянальных арганізацый па выхаванні самасвядомасці, прапагандзе ідэі аб'яднання ўсіх беларускіх земляў у адну дзяржаву, выданне беларускай літаратуры, адкрыццё школаў і навуковых установаў, іншыя формы працы выклікалі рэпрэсіі з боку польскай улады. Арышты беларускіх настаўнікаў і дзеячоў культуры, канфіскацыя газет і часопісаў, зачыненне беларускіх гімназіяў у Барунах, Наваградку, Клецку, Радашкавічах ды іншых месцах. Публічныя судовыя працэсы над нашымі патрыётамі, катаванні беларускіх дзеячоў у Лукішках, Картуз-Бярозе, Вронках ды іншых турмах, дыскрымінацыйнае ў дачыненні да беларускага насельніцтва школьнае, аграрнае, рэлігійнае заканадаўства. Вось далёка не поўны пералік рэаліяў з жыцця заходняя Беларусі пад польскай уладаю. Уціск і дыскрымінацыя беларусаў набылі такія памеры, што супраць гэтага пачала выказваць свой пратэст міжнародная грамадскасць. І нават некаторыя польскія дзеячы, як, напрыклад, Стафан Жаромскі, а таксама паасобныя палітычныя арганізацыі.